Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Esame piligrimai iš mirties į amžinai gyvenimą, sakė šventasis tėvas prieš sekmadienio vidudienio maldą. Toliau mūsų laidoje trumpai apie pirmadienio rytą popiežiaus Pranciškaus aukotas mišias. Mirė kompozitorius, ilgametis Siksto kapelos vadovas, kardinolas Domenico Bartoliucci. Milano arkivyskupas kardinolas Angelo Scola lankosi Maskvoje. Laidos pabaigoje apie Vilniuje nuo šeštadienio vykstančius Aušros vartų gailestingumo motinos atlaidus. Sveikindamas maldininkus sekmadienio vidudienio maldos progą susirinkusius į Šventojo Petro aikštę ir jos prieigas, maldininkų šį kartą buvo arti 100 000, popiežius Pranciškus kaip įprasta komentavo mišių evangeliją.
Il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù alle prese con i Sadducei.
Sekmadienio evangelijoje buvo kalbama apie Jėzaus susidūrimą su prisikelimu iš numirusių netikinčiais sadukėjais. Norėdami pajuokti Jėzų, jie užduoda jam klausimą apie sunkiai įsivaizduojamą 7 kartus ištekėjusios moters atvejį. Kurio iš 7 vyrų žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Jėzus, kaip visada romus ir kantrus, pirmiausia jiems atsako, kad amžinasis gyvenimas yra kitoks negu žemiškasis. Amžinasis gyvenimas yra kitas gyvenimas, vykstantis kitoje dimensijoje, kur be kita ko nėra ir santuokos, priklausančios tik žemiškajam gyvenimui. Prisikėlusieji, sako Jėzus, bus kaip angelai, gyvens kitoje būsenoje, kurios mes negalime nei patirti, nei įsivaizduoti. Po to, tęsė savo kalbą popiežius Pranciškus, Jėzus, jei taip galima sakyti, pereina į kontrataką. Ima taip paprastai ir originaliai cituoti šventąjį raštą, kad mes nustebę imame žavėtis mūsų mokytoju. Kaip prisikėlimo įrodymą, Jėzus pateikia Mozės ir degančio krūmo epizodą, kur Dievas apsireiškia esąs Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Dievo vardas susisieja su žmonių vardais. Ir šis saitas stipresnis už mirtį. Ir mes kiekvienas apie mūsų santykį su Dievu galime sakyti, jis yra mūsų Dievas, jis yra kiekvieno iš mūsų Dievas. Tarsi jis turėtų mūsų vardą. Dėl to Jėzus tvirtina, Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Šis ryšys yra svarbiausias, šis sandora yra fundamentali. Jis pats, Jėzus, yra šis ryšys. Jis yra prisikėlimas ir gyvenimas, nes ant kryžiaus paliudyta meilė jis nugalėjo mirtį. Jėzuje Dievas visiems dovanoja amžinai gyvenimą. Jėzaus dėka visi gyvena amžino gyvenimo viltimi, naujo, dar tikresnio už šį gyvenimą.
La vita che Dio ci prepara non è un semplice abbellimento di questa attuale.
Gyvenimas, kurį Dievas mums ruošia, nebus tik pagražinta dabartinio gyvenimo tasa. Mes negalime jo įsivaizduoti, nes Dievo meilė ir gailestingumas kiekvieną kartą mums yra staigmena. Įvyks tai, ko nesitikėjo sadukėjai. Ne dabartinio gyvenimo kriterijais turime mąstyti apie amžinybę, bet amžinybės viltis turi įprasminti dabartinį gyvenimą, pabrėžė šventasis tėvas. Jei žiūrime tik žmogaus akimis, kyla pagunda sakyti, kad žmogaus gyvenimas tai kelionė į mirtį. Jėzus mums siūlo kitą perspektyvą. Mes keliaujame iš mirties į gyvenimą, į tobulą gyvenimą. Mirtis yra ne prieš mus, bet už nugaros. Prieš mus yra Dievas, gyvųjų Dievas, sandoros su žmonija Dievas. Dievas, kuris turi mano vardą, nes jis juk pasakė, aš esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Jis yra tavo Dievas, mano Dievas, mūsų Dievas, gyvųjų Dievas. Jėzaus pergalę prieš nuodėmę ir mirtį prasidėjo nauji begalinio džiaugsmo šviesos laikai. Jau šioje žemėje, maldoje, sakramentuose, mūsų tarpusavio broliškume, mes sutinkame Jėzų ir galime jau dalinai ragauti prisikėlimo. Dievo meilė ir ištikimybė uždega liepsna mūsų širdyse, stiprina mūsų tikėjimą prisikelimu. Dievo ištikimybė nėra laikina, jos neriboja laikas, ji amžina ir negali pasikeisti. Dievo meilė duodama ne tam tikram laikui, ji amžina, Dievas ištikimas. Jis kiekvieno mūsų laukia ir kiekvieną nuolatos lydi. Po viešpaties angelo maldos popiežius Pranciškus paminėjo sekmadienį Paderborne Vokietijoje vykusią Marijos Teresės Bonsel beatifikaciją. Šiai naujai palaimintajai, gyvenusiai 19 amžiuje, Eucharistija buvo šaltinis dvasinės energijos, kurios kupina ji nenuilstamai tarnavo vargšams. Šlovinkime viešpatį už jos liudijimą. Popiežius taip pat dar kartą pakvietė melstis už stichinės nelaimės aukas Filipinuose.
Desidero assicurare la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine.
Trokštų dar kartą pareikšti savo artumą Filipinų ir viso regiono gyventojams nukentėjusiems nuo smarkaus taifūno. Deja, aukų skaičius labai didelis ir materialinė žala milžiniška. Pasimelskime akimirką tyloje, o paskui prašykime švenčiausiosios mergelės užtarimo šiems mūsų broliams ir seserims, kad juos kuo greičiau pasiektų, taip pat ir mūsų konkreti pagalba, sakė popiežius ir kartu su maldininkais sukalbėjo Sveika Marija. Popiežius Pranciškus taip pat pareiškė užuojautą Filipinų prezidentui pasiųstą telegramą. Valstybės sekretoriaus arkivyskupo Pietro Parolino popiežiaus vardu pasirašytoje telegramoje, adresuotoje Filipinų prezidentui Beninio Akino, rašoma, kad šventasis tėvas meldžiasi už žuvusius, gedi kartu su gedinčiais žuvusiųjų artimųjų, reiškia savo solidarumą su netekusiais pastogės, meldžia Dievo palaiminimo ir paguodos visai filipiniečių tautai. Sekmadienio vidurinį popiežius Pranciškus taip pat priminė 75 metų sukaktį nuo vadinamosios sudužusių stiklų nakties arba krištolinės nakties vokiškai Kristallnacht. 1938 metų naktį iš lapkričio 9 į 10 smurtas prieš žydus, jų namus, parduotuves, sinagogas Vokietijoje žymėjo Shoah tragedijos pradžią.
Rinoviamo la nostra vicinanza e solidarietà al popolo ebraico.
Būkime artimi ir solidarūs su žydų tauta, sakė popiežius, mūsų vyresniaisiais broliais. Melskime Dievą, kad praeities atminimas, praeities nuodėmių atminimas padėtų mums nuolatos būti budriems prieš visokią neapykantą ir netoleranciją. Pirmadienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo Luko Evangelijos ištrauką apie pasmerkimą to, kuris papiktina mažutėlius ir apie pasigailėjimą savo nuodėmes apgailinčiam nusidėjėliui. Kuogi iš tiesų skiriasi šie du atvejai, klausė popiežius.
Diferencia è che chi pecca.
Skirtumas tas, kad atleidimo prašantis nusidėjėlis iš tiesų apgaili savo kaltes. Jis jaučiasi silpnas, jaučiasi esąs Dievo vaikas, nusižemina ir prašo, kad Jėzus jo pasigailėtų. O tas kitas, per kurį ateina papiktinimas, visai nesigaili. Jis ir toliau gyvena nuodėmėje, apsimeta esąs krikščionis, gyvena dvigubą gyvenimą. O kokie mes esame? Mes visi esame nusidėjėliai, bet nebūkime tie, per kuriuos ateina papiktinimas. Tasai, per kurį ateina papiktinimas, yra aklai įtikėjęs savojų savarankiškumu. Jis niekados nenusižemina. Tokiems Jėzus sakydavo, jūs esate kaip pabaltinti kapai. Jūs iš išorės atrodote gražūs, bet jūsų viduje negyvi kaulai ir puvėsiai. Krikščionis, kuris didžiuojasi esas krikščionis, bet negyvena kaip krikščionis, yra vienas iš tų, per kuriuos ateina papiktinimai. Visi esame susidūrę su tokiais žmonėmis ir kiek daug blogo jie atneša bažnyčiai. Korumpuoti krikščionys, kunigai, per kuriuos ateina papiktinimas, kokią žalą jie daro bažnyčiai. Jie gyvena ne pagal Evangeliją, bet pagal pasaulio dvasę.
Pirmadienio rytą, būdamas 96 metų amžiaus, pas viešpatį iškeliavo kardinolas Domenico Bartolucci, kompozitorius ir ilgametis Švento Petro bazilikos Siksto kapelos dirigentas. Kardinolas Bartolucci gimė 1917 gegužės 7 dieną San Lorenzo vietovėje, Florencijos apylinkėse. Baigęs pradinę mokyklą, įstojo į seminariją, kur šalia teologijos studijų pasišventė muzikai. Netrukus Florencijoje jam buvo pavesta vargonais akomponuoti giedojimą katedroje. Tada jis pradėjo rašyti ir savo pirmuosius muzikinius veikalus. 1939-aisiais išventintas į kunigus ir tais pačiais metais jis ėmė vadovauti Florencijos konservatorijos orkestrui. Po 3 metų jis persikėlė į Romą, siekdamas įgyti gilesnių žinių apie sakralinę muziką. Neužilgo buvo paskirtas Laterano Švento Jono bazilikos kapelos vicedirektoriumi. Vėliau tapo Didžiosios Marijos bazilikos kapelos maestro ir popiežiškojo sakralinės muzikos instituto dėstytoju. 56 metais popiežius Pijus XII jį paskyrė nuolatiniu Siksto kapelos vadovu ir šias pareigas jis ėjo iki 1997-ųjų. Domenico Bartolucci daugiau kaip 40 metus vadovavo popiežiaus muzikos kapelai, dirigavo svarbiausioms popiežių liturginėms apeigoms nuo Pijaus XII iki Jono Pauliaus II pontifikatų. Per tuos metus jis skatino ir koncertinę Siksto kapelos veiklą, nes tai, pasak jo, buvo ypatingas evangelizavimo būdas. Siekiant išsaugoti ir skleisti žymų Domenico Bartolucci muzikinį palikimą, jo 85-ojo jubiliejaus proga buvo įsteigtas jo vardo fondas. Jam priklausė ir tuometinis kardinolas Josefas Ratzingeris. Popiežius Benediktas XVI paskyrė Domenico Bartolucci kardinolu per 2010 metų lapkričio 20 dienos konsistoriją. Popiežius Pranciškus kardinolo artimiesiems, bendradarbiams ir Florencijos vyskupijos tikintiesiems pasiuntė telegramą, kurioje rašo, jog reiškia gilią užuojautą, su meile galvodamas apie šį brangų kunigą, garsų kompozitorių ir muziką, kuris nuoširdžiai vykdė savo ilgą ir intensyvę tarnystę per sakralinę muziką gimstančią iš tikėjimo ir išreiškiančią tikėjimą. Prisimenu su dėkingumu jo vaisingą veiklą. Nuoširdžiai teikiu savo apaštališkąjį palaiminimą visiems liūdintiems dėl jo iškeliavimo. Rašoma popiežiaus telegramoje. 17. Milano edikto šimtmetį mini tiek vakarų, tiek rytų bažnyčios. Ta proga lapkričio 10-12 dienomis Maskvoje vieši Milano arkivyskupas kardinolas Angelo Skola. Sekmadienį jis vadovavo šventoms mišioms Maskvos Dievo Motinos katedroje, kurias koncelebravo arkivyskupas Paolo Peci ir Ivan Jurkovič apaštalinis nuncijus Rusijoje, dalyvavo daugybė jaunimo ir šeimų. Mišių homilijoje, komentuodamas dienos skaitinius, kardinolas Skola kalbėjo apie viešpaties veidą, kuris pasotina visus troškimus. Šventasis veidas, kurį krikščionių tauta išmoko mylėti per visus prabėgusius šimtmečius, subjaurotas ir nuplaktas veidas, liko įsispaudęs Veronikos gailestingumo drobulėje. To paties žvilgsnio vedini galime ir mes eiti link mūsų brolių, žmonių, pradedant labiausiai stokojančiais ir neturtingais. Kardinolas, primindamas apie Milano edikto jubiliejų, kuris reiškė religijos laisvės pradžią vakaruose, sakė Maskvos tikintiesiems. Jūs, Rusijos krikščionys, po ilgų išbandymų metų atradote šią laisvę, tačiau dabar turite suprasti, kad laisvė reiškia atsakomybę. Kiekvienas atsakingas šią žinią nešti mūsų broliams, skelbti visose aplinkose. Krikščioniškas gyvenimas nebus tikras, jei mūsų asmenybė nebus krikščioniška. O kad atsiskleistų krikščioniška asmenybė, reikia bendruomenės, reikia bažnyčios. Sekmadienio popietę kardinolas dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Tapatybė kitoniškumas universalumas, kuri vyko Švento Jono Auksaburnio Stačiatikių universitete. Pirmadienį kardinolas dalyvavo pastoracinėme susitikime apie pasauliečių vaidmenį bažnyčioje, o antradienį kardinolas Kola susitinka su Maskvos ir visos Rusijos patriarchu Kirilu. Šiuo vizitu Milano vyskupija liudija savo atvirumą pasauliui ir atnaujina Šventojo Ambraziejaus bažnyčios ekumeninę tradiciją, praturtintą santykiais su seseriška stačiatikių bažnyčia.
Nuo šeštadienio Vilniuje vyksta visą oktavą trunkantys Aušros vartų gailestingumo motinos atlaidai. Apie šiemetinius atlaidus mūsų bendradarbė Renata Žiukaitė kalbasi su Šventosios Teresės ir Aušros vartų parapijos vikaru kunigu Vladimiru Solovej.
Kuo ypatingi šių metų gailestingumo motinos atlaidai? Ar šių metų atlaidai kažkaip ypatingai atspindės besibaigiančius tikėjimo metus?
Garbėjai Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai, tai šiais metais reiktų paminėti, jog minime bent kelias svarbias sukaktis. Tai visų pirma yra Vilniaus arkivyskupijos įsteigimo 625-osios metinės. Taip pat šiemet minime popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą 20-metį. Tai iš tiesų šie atlaidai yra ypatingi. Taip pat džiaugiamės naujų Vilniaus arkivyskupijos ganytojų, jo ekscelencija arkivyskupu Gintaru Grušu, kuris pasirinko savo šūkį malonė, gailestingumas ir ramybė. Taigi, kalbant visų pirma apie malonę. Malonė, tai malonę mes gauname per krikštą. Ir visų pirma, tai yra tikėjimo malonė. Ir todėl galime sakyti ir dėkoti Dievui šiandien už krikšto malonę ir tikėjimo malonę visai mūsų tėvynei Lietuvai, už kurią dėkojame, minėdami šį jubiliejų mūsų arkivyskupijos. Kartu dėkojame už tai, jog aplankė mus popiežius Jonas Paulius II prieš 20 metų. Ir žinoma, pirmasis palaiminimas Evangelijoje yra skiriamas tikėjimo motinai Marijai, palaimintai tikėjus, jog išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Taigi tai yra, todėl būtent ją gerbime kaip malonės pilnąją, dėl jos tikėjimo dovanos, dėl jos tikėjimo žygdarbio, dėka kurio būtent žodis tapo kūnu.
Ar per šiuos atlaidus bus įvestos kažkokios naujovės?
Per šiuos atlaidus tvarkaraštis yra praktiškai nepasikeitęs. Atlaidai yra labai identiški, kaip ir praeitų metų atlaidai. Taigi yra švenčiausiojo sakramento adoracija, kiekviena popietė, rožančiaus malda. Viena galbūt iš įdomesnių dalykų yra tai, jog yra aukojamos šventos mišios skirtingomis kalbomis, gailestingumo valandą, tai yra 15 valandą Aušros vartų koplyčioje. Na, galbūt viena naujovė, kurią verta paminėti, jog šios atlaidus baigsime 40 valandų adoraciją, kartu dėkodami už tikėjimo metus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.